Psalmi 108. Zemra ime është e prirur për mirë, o Perëndi. Unë do të këndoj dhe do të kremtoj lëvdimet e tua me gjithë forcën time. Zgjohuni, o harpa dhe qeste. Unë dua të zgjoja gimin. Unë do të kremtoj midis popujve, o Zot, dhe do të këndoj lëvdimet e tua midis kombeve. Sepse mirësia jote është e madhe, arrin deri mbi qetë dhe vërteta jote deri te ret. Qofshi për lëvduar, o Perëndi, për mbi qetë dhe lëvdia jote shkëlqeft mbi gjithë tokën, me qëllim që të dashurit e tu të çlirohen. Shpëto me të djathën tënde dhe përgjigj mu. Perëndia ka folur në shenjtërinë e ti. Unë do të triumfoj, do të ndaj si kemin dhe do të mas luginën e Sukothit. Imi është Galadi, imi është Manasi, Efraimi është forca e kokës ime, Juda është ligjvënësi im. Moabi është legeni ku unë lahem, mbi Edomin do të hedh sandalen time, mbi Filisti do të dërgoj britma triumfi. Kush do të më çojë në qytetin e fort? Kush do të më çojë deri në Edom? A nuk je ti, o Perëndi, që na ke kthyer dhe nuk del më, o Perëndi me ushtrit tona? Na ndihmo ti kundër kundërshtarve, sepse ndihma e njeriu është e kotë. Me Perëndin do të kryejm trimëri, dhe do të jetë ai që do t'i shtyj parmiqtan.